Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Rossiyaning tundrasida qullikda qolayotgan o'zbeklarning og'zi nihoyat nonga yetdi.
Bu bola ikkita terma bor bizda aldagan o'shalarni ustayna arbitrajga murojaat qilamiz. Boshqa yo'limiz yo'q.
Farg'ona ahlidan hukumatga sodiqlik haqida tilxat yozdirilib olinmoqda.
Bu yerda yozilgan. Men uyimga begona odamni qo'ymayman. Har xil hukumatga qarshi olib boriladigan agitatsion varaqalarni qo'ymayman. Qurol-yarog' qo'ymayman. Deb men yozgaryapman. Buni endi kafolatlashyapti.
Ziravak shirkatiga qarshi oyoq ishlar yopildi. Shunda bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon va chodir xayol eshitirishlari ham o'rin oldi. Ularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini xabarchimizga beramiz. Eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida.
Assalomu alaykum, aziz tinglovchi. Qirg'iziston muvaqqat hukumatı sobiq prezident Kurmanbek Bakiyevni huquqiy daxlsizlik maqomidan mahrum qilish to'g'risida dekret qabul qildi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton dushanba kuni Panamaning sobiq diktatori Manuel Ortegani Fransiyaga ekstraditsiya qilish to'g'risidagi farmoyishini imzoladi. Iroq adliya kengashi 7 mart kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarida 52 nafar nomzodga berilgan ovozlarni bekor qildi. AQSh prezidenti Barak Obama musulmon davlatlari bilan mutaxassislar almashini o'ziga oid yangi dasturni e'lon qildi. Tafsilotlarga o'tamiz. Qirg'iziston muvaqqat hukumatı sobiq prezident Kurmanbek Bakiyevni huquqiy daxlsizlik maqomidan mahrum qilish to'g'risida dekret qabul qildi. Bu haqda axborot agentliklari muvaqqat hukumat matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayanib xabar qildi. Bakiyevni huquqiy daxlsizlik maqomidan mahrum qilish to'g'risidagi qarorga uning mamlakat oliy bosh qo'mondoni bo'la turib, qurolsiz mitingchilarga qarshi o't otishga buyruq bergani asos bo'ldi. Muvaqqat hukumat Belarus hukumatidan Kurmanbek Bakiyevni Qirg'izistonga ekstraditsiya qilishni talab qilmoqchi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillari Klinton dushanba kuni Panamaning sobiq diktatori Manuel Ortegani Fransiyaga ekstraditsiya qilish to'g'risidagi farmoyishni imzoladi. Narkotiklar savdosiga aloqadorlikda aybdor deb topilib 17 yilga kesilgan Noriega AQShdagi qamoqxonada saqlanadi. Uning jazo muddati sentyabrda yakuniga yetadi. 1999 yili Fransiya sudi Manuel Ortegani pul yuvishda aybdor deb topib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida sirtdan hukm chiqargan edi. Fransiya adliya vazirligiga ko'ra, Noriegani AQShdan Fransiyaga ekstraditsiya qilish jarayoni boshlangan. Manuel Ortegani vatani Panamada ham sud qilmoqchilar. Ekstraditsiya qilishni so'ragan Panama hukumati Ortegani 80-yillarda siyosiy muxoliflarini o'ldirganlikda ayblamoqda. Iroq adliya kengashi 7 mart kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarida 52 nafar nomzodga berilgan ovozlarni bekor qildi. Adliya kengashi vakillariga ko'ra, ushbu nomzodlarning sobiq prezident Saddam Husaynning Baas partiyasiga aloqasi borligi aniqlangan. Kengash matbuot vakili Ali Mahmudning bildirishicha, sunniylar ittifoqi Al-Iroqiyaning ham kamida 2 nomzodi deputatlik o'rnidan mosuvo qilinadi. 7 mart kuni o'tkazilgan saylovda sunniylarning Al-Iroqiya alyansi vakillari 325 o'rinli parlamentda 91 o'rinni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan edi. Al-Iroqiya yetakchisi sobiq bosh vazir Iyad Alavi Iroqning hanuz BMT xavfsizlik kengashining muvaqqat mandati ostida ekanligini eslatib, saylov mojarosiga BMTni aralashishga chaqirdi.
We are going to call on the United Nations to bear its responsibility because Iraq is still under the mandate of Chapter
7. Iraq BMT nizomining 7-chi moddasida nazarda tutilgan holatda ekanligi uchun biz BMTni o'z vakolatlaridan foydalanishga chaqiramiz. Iroqda saylov jarayonidagi bo'hronni bartaraf etish uchun BMT aralashishi lozim. Chunki ovozlarni sanash va qayta sanash siyosiylashib ketdi, dedi Iyad Alavi. Amaldagi bosh vazir Nuri al-Maliki yetakchiligidagi shialar siyosiy bloki esa 89-ta o'rin egallagan. Ozarbayjon, Armaniston va Rossiya dini peshvolari Tog'li Qorabog' mojarosini tinch yo'llar bilan yechishga dushanba kuni Ozarbayjon poytaxtida ish boshlagan jahon dini anjumanida chaqirdilar. Boku forumida Arman apostol cherkovi rahbari Garegin II ham ishtirok etdi. Armanlar dini rahbari birinchi bor Ozarbayjonga safar qildi. Anjuman ishida 200dan ziyod ulamo qatnashmoqda. Garegin II poshazodani Armanistonga taklif qildi. Jahonning 30 mamlakatidan kelgan din peshvolari Boku forumida globallashuv jarayonlarini, mojarolarni hal qilish yo'llarini, jamiyat hayotida dinning roli va boshqa shu kabi masalalarni muhokama qilmoqdalar. Forum o'z ishini 27 aprel kuni yakunlaydi.
Bugungi iqtibos.
Endi maktab rahbarlarini chaqirishib, o'zi hokimiyatdan qaydadir yig'ilish qilishib buyurishganda bularga borib o'sha kollektivga kelasan, o'qituvchilaring, o'sha sinf rahbarlari, o'sha tarbiyachilar, o'quvchilar, yo'q, ayniqsa yuqori sinf o'quvchilarini bozorlarga, mashqlarga yaqinlashmasligini ta'minlaysizlar degan. Buning uchun ota-ona bilan bevosita muloqotda bo'lib, ulardan kafolat xati yozib olyapti. Hayron qolyapman bular yozib olgan. To'g'ri, hozir juda nima, hozir O'zbekistonda o'sha Qirg'iziston ishi bilan keyin juda hozir bir ahvol chatarlashgan O'zbekistonda. Rahbarlarimiz juda oyog'iga to'g'ri yo'q bo'lgan juda hozir.
Farg'onalik edi. Farg'onaliklar hukumatga sadoqat haqida kafolat bermoqda sarlavhali lavhamizdan parcha tingladingiz. Bu va boshqa lavhalarimiz matnlarini saytimizdan o'qing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etaman. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama musulmon davlatlari bilan mutaxassislar almashinuviga oid yangi dasturni e'lon qildi. Obamaga ko'ra, yangi dastur doirasida musulmon xotin-qizlari o'qish va malaka oshirish uchun AQShga bora oladilar. Shu bilan birga amerikalik mutaxassislar o'zlarining Yaqin Sharq va Janubiy Sharqiy Osiyodagi hamkasblari bilan tajriba almashadilar. Musulmon davlatlari bilan mutaxassislar almashinuviga oid yangi dasturni Barak Obama tadbirkorlik muammolariga bag'ishlanib Vashingtonda o'tkazilgan konferensiyada e'lon qildi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Navbatdagi xabarimiz Gretsiyadagi moliyaviy bo'hronga oid. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi va Yevropa komissiyasi raisi Joze Manuel Barozo Gretsiyadagi moliyaviy bo'hron bilan bog'liq barcha gap-so'zlarni keskin to'xtatishga chaqirdilar. Parijda o'tgan uchrashuv chog'ida Fransiya prezidenti va Yevropa komissiyasi raisi Yevro hududidagi vaziyatni zudlik bilan barqarorlashtirish lozimligi to'g'risida kelishib oldilar. Dushanba kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle Gretsiyaga moliyaviy yordam ko'rsatishga qarshi ekanligini bildirgan edi. Germaniya fikricha Gretsiya yordam olish uchun byudjetidagi kamomatni qisqartirish bo'yicha aniq rejasini ko'rsatishi kerak. Juma kuni Gretsiya hukumati Yevropa ittifoqiga rasman murojaat qilib, moliyaviy bo'hronni bartaraf etish uchun 45 milliard so'ragan edi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir, aziz tinglovchi. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Rossiyaning tundrasida qullikda qolayotgan o'zbeklarning og'zi nihoyat nonga yetdi.
Bu bola ikkita fermo bor bizda aldagan o'shalarni istayna. Boshqa yo'limiz yo'q ekan.
Farg'ona ahlidan hukumatga sodiqlik haqida tilxat yozdirilib olinmoqda.
Bu yerda yozilgan. Men uyimga begona odamni qo'ymayman, har xil hukumatga qarshi olib borilgan agitatsion varaqalarni qo'ymayman, qurol-yarog' qo'ymayman deb men yozyapman, meni kafolatlashyapti.
Ziramak shirkatiga qarshi oyoq ishlari yopildi, shunda bugungi eshitishimizdan erkin mikrofon va chodir xayol eshitishlari ham o'rin oldi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ozodlik radiosi Krasnoyarsk o'lkasi o'rmonlarida qul kabi ishlatiladigan o'zbekistonlik muhojirlar taqdirini kuzatishda davom etadi. Ilgari xabar berganimizdek, umuman oziq-ovqatsiz qolgan 61 nafar o'zbekistonliklardan 56 kishi yakshanba kuni 25 kilometr yayov yo'l bosib, Baguchan tumani ichki ishlar bo'limiga yetib kelgan. Ulardan 5 kishi rasmiy qaydi yo'q yollanma ichlar bo'lgani bois o'rmondagi palatkada qolgan. O'zbekistonliklar taqdirini hamkasbim Sadriddin kuzatishda davom etadi.
2 oydan buyon Krasnoyarsk o'rmonlarida daraxt kesayotgan va og'ir sharoitlarda qullarcha mehnat qilgan o'zbekistonliklar oxir-oqibat pichoq suyakka borib taqalgandan so'ng yakshanba kuni och nahor ish joylarini tashlab ketishga majbur bo'ldilar.
Har bir g'idda 20-25 kilometrdan 15 kilometrga piyoda bordik. Keyin yo'l taksiga minib bepul olib qo'ydi shu yerda Baguchan avtobusi.
Deydi 21 yoshli Oybek Abdurahmonov. O'zbekistonlik muhojirlar Baguchan tumaniga yetib kelib, ichki ishlar bo'limiga arz qildilar. Militsiya xodimlari ularni issiq binoga vaqtinchalik joyladi.
Hozir qayerda turibsizlar?
Hozir mana shu Baguchanskiy yana bu nima bor ekan, rayoni bor ekan, shu yerda sport zal bor ekan, sport zalda turibmiz.
Sport zalda. Ovqatlaring yo'q edi, pullaring yo'q edi, nima bo'ldi bu yog'i?
Mana shularni o'zi berib turibdi hozircha.
Kim?
Militsiyaning o'zi. Ishlari sal bo'lguncha endi yedirib ichib turadi bular.
Issiqmi axir, sal o'zlaring kelib qollaringmi, yuvindimi o'llaringmi?
Yo'q, unda baniyat degan narsa yo'q, faqat kelishdi, yotar turar, issiqxona berib qo'ydi, katta sport zalni.
O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligining fuqarolarini chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy qarshi shahar byurosining xushnosi Shurat Oripov ham va nihoyat dushanba kuni o'zbekistonliklar oldiga yetib keldi. Uning Ozodlik muxbiri bilan bo'lgan suhbatda aytishicha, haqiqatan ham bu yigitlar ham va ularning qarshi shahar byurosi ham aldangan ekan.
Taqdir hammasi o'zim boshida turibman aka, hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolosa. Nasibsa yetti olib chiqib ketaman bularni. Boshqa bir ko'qanama shartnoma imzoladik. O'shaga sharoitini odam jo'natyapmiz, o'rganib keladi, o'shaga borib ishga o'tamiz. Bu mana ikkita fermo bor bizda aldagan, o'shalarni istayna arbitraj zo'rimiz qilaman. Boshqa yo'limiz yo'q ekan. Qonun yuzasidan.
O'sha aldagan firmalar qaysilar?
Endi ularni hozir aytyapsiz, nima qilasiz? Toshkent fermadan asosiy. Biz Toshkentdan zakot chiqganmiz bu.
Toshkent degan firma.
O'sha kuni o'zingiz gaplashdingiz-ku.
Suyun Oripovmi
yo? Gaplashdik. U boshqa firmada zakot qilgan, lekin biz asosiy zakot qilgan odam o'sha kishida.
Qayerda u odam hozir? Biz uni topolmayapmiz, telefon javob bermayapti.
Biz ham topolmayapmiz shu kishini. Kerak bo'lsa aytamanki, kerak arbitraj sud bo'lsa pulni olib beramiz.
Yo'q, endi ikkoy ishlagani mana shu ichkari sud bo'lyapti, demak bu aldandi-da endi bular. Endi faqat sud orqali olish mumkin buni. Shunday?
Endi qani yetta kelsin, qani представитель yetta kelayotgan bo'lyapti bizaga. Yettalab o'shaga Toshkent temasining boshlig'i yetta keladigan bo'ldim o'zini yuristi bilan bitta hamma ishni ishiga razbor qilamiz yuzmami o'shaga razbor bo'lsa ikkiladi yetta balkan masan mana bo'yniga olyapti ishtirob shiriflar to'lashdi mana bizdagini
deydi Shuhrat Oripov. Uning aytishicha, Qarshidagi byuro Irkutskdagi O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti rahbari Suyun Oripov bilan shartnoma tuzgan ekan. Suyun Oripov esa o'zbekistonliklarga ish bergan boshqa firma bilan shartnoma tuzgan. Lekin bu shartnoma qanday tuzilgani haqida hech kim hech narsa bilmaydi. Ayni paytda Suyun Oripov degan shaxs izsiz g'oyib bo'lgan. Uning qo'l telefoni o'chirilgan. Krasnoyarsk o'lkasi Baguchan tumani prokurori Roman Lichkovskiy Ozodlik bilan suhbatda bu ish yuzasidan tergov olib borilayotgan bildirdi.
Работодателя мы проверяем. Дело в чем, что в связи с сложившейся ситуацией работодатель своих привез, он скрывается.
Biz hozir ish beruvchini tekshiryapmiz. Kelib chiqqan vaziyatdan tashvishga tushgan ish beruvchi hozir yashiringan. Biz unga qidiruv e'lon qildik. Albatta unga nisbatan chora ko'riladi. Hammasi ko'rib chiqilib, sudga oshiriladi. Kimningdir aybdor yoki aybdor emasligi haqidagi qarorni esa sud chiqaradi, deydi Baguchan tumani prokurori Roman Lichkovskiy. Biroq prokuror boshqa savollarimizga javob berishni istamadi. Ish beruvchining aniq kim ekanligi va nega u yashiringani haqidagi savollarimiz ochiq qoldi. Ozodlik radiosi bu haqda Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotini ham xabardor qilgan edi. Tashkilotning xorijiy mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qilish bo'limi rahbari Yelena Bortinaning aytishicha, ular daxldor tashkilotlarga bu haqda rasman murojaat qilgan.
Сегодня послали факс в прокуратуру генеральную с копией в прокуратуру Красноярского края.
Bugun Rossiya Bosh prokuraturasiga bu haqda rasmiy xat bilan murojaat qildik. Bu maktubning boshqa nusxalari Krasnoyarsk o'lkasi prokuraturasi, muhojirlik xizmati boshqarmasi va Baguchan tuman prokuraturasiga ham yuborildi. Shuningdek, O'zbekistonning Novosibirskdagi konsuliga ham maktub jo'natdik, deydi Yelena Bortina. Fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy qarshi shahar byurosining huquqshunosi Shuhrat Oripovning aytishicha, o'zbekistonliklar mehnat haqlarini undirib olish uchun harakat qiladi. Biroq bu haqlarni undirib olishning qanchalik real ekanligi voqealarning keyingi rivojiga bog'liq. Ozodlik radiosi o'zbekistonliklar mehnat muhojirlari taqdirini kuzatishda davom etadi.
Demak, ilgari xabar berganimizdek, umuman oziq-ovqatsiz qolgan 61 nafar o'zbekistonliklardan 56 kishi yakshanba kuni 25 km yayov yo'l bosib, Rossiyani Baguchan tumani ichki ishlar bo'limigacha yetib kelgan. Demak, Ozodlik radiosi Krasnoyarsk o'lkasi o'rmonlarida qul kabi ishlatilgan o'zbekistonlik muhojirlar taqdirini kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'ona aholisidan hukumatga sodiqligini kafolatlovchi tilxatlar yozdirilib olinyapti. Kafolat xati deb nomlanuvchi ushbu tilxatlarda har bir fuqaroning uyda qurol-yarog' saqlamaslik, begona odamlarni uyga kiritmaslik kabi bir qancha majburiyatlarni o'z zimmasiga olishi ko'rsatilgan. Ayni holat o'zbek rasmiylarining Qirg'izistondagi voqealar ortidan xavotiri oqibati sifatida baholanmoqda. Mavzu tafsilotlarini Mehribon o'rgandi.
Ayni ko'rinishdagi tilxatga imzo chekkan farg'onalik huquq faoli Ahmadjon Madumarovga ko'ra, nusxasi ko'paytirilgan tayyor holdagi ushbu tilxatlar kafolat xati deb nomlangan.
Shaxsan mana xonadonimga kelishib, men hech qanday bir jinoyatchi sifatida hech qanday uchota turmayman yoki bir nimaga ro'yxatga olmaganman. Lekin shu bizning uchastkamizning boshlig'i va yana bitta mayor militsioner bor, shu kelishib kafolat xati yozilgan. Unda mahalla komiteti, posbon, men tasdiqlayman, shuni kafolat olishga. U yerda yozilgan. Men uyimga begona odamni qo'ymayman, har xil hukumatga qarshi olib boriladigan agitatsion varaqalarni qo'ymayman, qurol-yarog' qo'ymayman, narkotik moddalar saqlamayman deb shunga men yozib beribman, buni endi kafolatlashyapti. Bundan tashqari keyingi siz bilan biz shaxsan nima o'tkazayotganligimiz, mana suhbat o'tkazayotganligimizni tasvirga olib qo'ysa, hattoki telefonda suratlarga chaqirib kafolat xati yozdirib berishibdi.
Ahmadjon Madumarovga ko'ra, u yashaydigan hududda ushbu tilxatlar asosan hukumatga muxolif fikrda bo'lgan shaxslar, siyosiy mahbuslarning yaqinlari va dindorlarga nisbatan mo'ljallangan.
Ya'ni 159-chi modda bilan qamalganlar asosan din qotdagi odamlar, hukumatda bir nimasida paytsiz turgan odamlardan olinyapti. Bu oldin faqatgina mana shu qamoqxonadan qaytgan va hizbu tahrir yoki boshqa bir vahobiy boshqa bir narsa qilib uchotga olingan ro'yxatga olinganlardan olishar edi. tushuntirish xati yozib borishadi. Endi bu pechat qilingan, hali jimjimador xulosasi tayyorlangan. Uni biz Marg'ilon shahar, men ko'rganim shu Marg'ilon shahar militsiyasini boshlig'i Kamoldinni tasdiqlayman deydigan o'shaqa qog'oz.
Farg'onalik boshqa bir huquq faoli Abdusalom Ergashev esa mazkur kafolat xatiga ommaviy ravishda barcha aholining imzo qo'ydirish holati kuzatilganini aytadi.
Farg'ona shahridagi bir necha ko'p qavatli binolar damkomlari domda shu etajda yashaydigan aholidan qandaydir bir tilxat olayotgani kafolat xati deb yozilgandi. Keyin man o'zim qiziqib ko'rib nima qilsam, o'sha xatda yozilishicha agar bir notanish begona odamni uyimga qo'ymayman, umuman bir shubhali notanish odam biz yashayotgan manzilda ko'zga tashlanadigan bo'lsa, bu xabar beraman degan kafolat xati.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ayni ko'rinishdagi tilxatlar Qirg'izistondagi 6-7 aprel voqealaridan so'ng paydo bo'lgan. Abdusalom Ergashevga ko'ra, hukumat rahbarlari Qirg'iziston voqealarida ishtirok etgan qurolli kishilarning O'zbekiston hududiga o'tib kelishidan xavotir olib, ayni tadbirni o'ylab topishgan.
Men qiziq ko'rganimda aytishki, mana Qirg'iziston voqealarida Hotar vojib kunlari Qirg'iziston prezidenti Bakiyev bir necha yuz qurollangan qo'riqchilari bilan Jallobodga kelgan. Jallobaddan keyin Bakiyev o'zi o'sha yaqinlari bilan qochib ketgandan keyin bular taqdiri noma'lum bo'lib qoldi. Mana shu qo'riqchilar, manimcha O'zbekiston huquq tartibot organlari, kuch ishlatar tizimlari mana shu qo'shni mamlakatda nazoratdan chetda qolgan qurollangan shaxslarni to'plab ketgandan diqqatini shunga oshirdi shekilli, bizga o'tib qolmasligi mana shu yo'sinda tilxatlar olindi deb tushuntirishdi menga.
Farg'onalik o'qituvchi Shukurjon akaning ozodlikka xabar qilishicha, aynan Qirg'iziston voqealaridan keyin ayrim maktablarda ham o'quvchilarning ota-onalaridan tilxat yozdirib olish amaliyoti qo'llanilyapti.
Mayli, endi hali ogoh bo'ling, ehtiyot bo'linglar degandek qilishib yozdirishyapti. Bolalarni yuqori sinflarga, anaqalarga, mashqlarga jo'natmaysizlar. Endi maktab rahbarlarini chaqirishib, o'zi hokimiyatdan qaydadir yig'ilish qilishib buyurishganda bularga borib o'sha kollektivga yetkazasan. O'qituvchilarning, o'sha sinf rahbarlari, tarbiyachilar, o'quvchilar, yo'q, ayniqsa yuqori sinf o'quvchilarini bozorlarga, mashqlarga yaqinlashmasligini ta'minlaysizlar degan. Buning uchun ota-ona bilan bevosita muloqotda bo'lib, ulardan kafolat xati yozib olyapti. Hayron qolyapman bular yozgan. To'g'ri, hozir juda nima, hozir O'zbekistonda o'sha Qirg'iziston shimqilar bilan keyin juda hozir bir ahvol chatarlashgan O'zbekistonda. Rahbarlarimiz juda oyog'iga to'g'ri yo'q bo'lgan, juda hozir juda qo'rqishadi.
Mustaqil manbalarning ozodlikka ma'lum qilishicha, kafolat xati tadbiri mahalliy huquq tartibot idoralari bilan mahalla qo'mitalari hamkorligida yo'lga qo'yilgan. Farg'ona shahar mahalla qo'mitalaridan birining xodimi ayni tadbir haqiqatdan ham Qirg'iziston voqealaridan keyin amalga oshirilayotganini tan oldi. Ismi oshkor bo'lishi va ovozi yozib olinishini xohlamagan ushbu suhbatdoshga ko'ra, kafolat xatiga har bir fuqaroning burch va majburiyati bo'lgan ayrim holatlar kiritilgan. Suhbatdoshning aytishicha, O'zbekiston fuqarolarining aksar ko'pchiligi o'z burch va majburiyatlariga beparvo bo'lishi inobatga olinib, kafolat xati orqali ularni ogohlikka chorlash va hukumatga, vatanga sodiqligini kafolatlash maqsad qilingan.
Demak, Farg'ona aholisidan hukumatga sodiqligini kafolatlovchi tilxatlar yozdirib olinyapti. Bunda tilxatlar yozdirilishi umuman Markaziy Osiyoni Turkmaniston davlatida ko'rilgan edi. Agar Turkman boshiga xiyonat qilsam, ko'zim oqib tushsin, qo'lim qurib qolsin, til tortmay o'lay deb o'shanaqa tilxatlar olinar edi. Hatto bu gazetalarni sahifalardan turardi bunaqa qasamyodlar. Demak, O'zbekistonda ham mana shunaqa hukumatga sodiqlikni kafolatlovchi tilxatlar yozdirilib olinyapti. Yurtboshimga til tegissam tilim kesilsin degan ma'noda.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va از یاسطه هم تینگلش ممکن.
مخترم تینگلش دیمه که آزادلیگ رادیوسونه وشه فقران مادیسه تاغاره دیباید شده تاغاره ده ترل کده سونی یولداش انتیناسه چناق دیشده دیمه که سونی یولداش واسطه ده تینگلش امکانتلار یارتلگن شون دیگه آدی رادیولار ده وشه قسقه تولکلار ده هم ایشتشنگیز ممکن انترنت ده هم آزادلیگ رادیوسونه تینگلش امکانیتلار بار.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. To'ydagi urush Qubat akani 7 qoziga oshno qildi. Xorazmdan telefon qilgan Qubat aka o'z farzandini to'yda kaltaklagan bezorilarga Gurlan militsiyasi panja orasidan qaramoqda deb noliydi.
Men Mashon Quvat shu Xorazm viloyati Gurlan tomonidanman. Xorazmda bizlar bir bolalarni bizning bir to'yda bolalar bir urib bizning 4 bolani o'rganga topshirdik ichki ishlarga. Ichki ishlar shu bir mas'uliyatsizlik bilan qarabsan ma'muriy jazo berdi urgan odamlarga. Lekin guruh to'y bo'lgan. Ishturida prokuraturaga bir ariza berdim. Arizamni kimi yo'q hozirgacha. Prokuraturaga 4 marta bordim. Urush bo'ldi shu bir bolalar bir 2 bola bir o'zini o'zi urishgan ikki to'yni buzgan bolalar. Bizning bolani ham uribdi bir mamlakatda akam bolasi. Bizning bola bo'ladi akasi qaytishib ketdi uni. Buni ne urasan deb bizning bir bola borsa uni ham urgan. Bir birimizdan razvorga chiqqan bularni bir muhokamaga. Shu yerda yana ikkisini urishi boshlangan. E'tirozim meni ichki ishlar xodimlari umuman qabul qilmayaptir. Sud bo'ldi yaqinda. Sudning qarori ham meni qoniqtirmayaptir. Apellyatsiyaga ber deydi. Apellyatsiyaga ber. Apellyatsiyadan beri shuni so'raydi bular. Shuning uchun mening e'tirozim shu ichki ishlar xodimlari, prokuratura xodimlari bizning shu Qurlan rayonida umuman ishlamayapti. Mening e'tirozim shu.
Suhbatdoshimiz istiqomat qiladigan Gurlan taraflarida to'ydan oldin kuyov sayrini gulyanka deyishadi. Bu gulyankada ichib olgan yosh yelang mushtumini tugib bir-biri bilan urishadi. Buni otini esa to'balash deyishadi, deydi Qubat aka.
Ko'p bo'p, men hozir ham men sud oldida o'tiribman. Shu o'lgan balaning bir bola ne zashda o'lib ketdi. 83 yil bola. Shu urush guruh bo'yi urushgan ikki kolxozning balasi shu gulyankada urushib ana bu yerdadan masalan guruh bo'yi urgan lekin
gulyankadagi erigiz nima endi bu
gulyanka degan bolalar moshinga minadi bir 5-6 moshin har qiz yoqdan chiqadi 5-6 moshin bizlar kolxozdanmiz u yerdan shu gurlan shaharga keladi prometnikka boradi bir stologa kirib o'yin kulgi qiladi xullas 3-4gacha ikki yoqdan kelin ar yoqdan kelin chiqsa bu yoqdan kuyov chiqadi shu aylanishmaga chiqadi prometnikka borib gul qo'yishadi shundan
aroq ichishadimi aroq vino
albatta ichishadi uni albatta ichishadi endi shuni ko'tarolmagan bolalar bir biri bilan urushadi ana shunday
qarangda mana bir odam aytadi to'yda to'balash chiqmasa qiziq bo'lmaydi deydida
endi bizlarda unday emas to'balash bo'lsa mana bir bola nezash bo'lib ketdi 10 kundan bir guruh ochilmay
demak suhbatdoshimiz gurlan taraflarda o'sha to'yda o'g'li kaltaklangan Qubat aka fikrlari edi. Ayshini nodon surib dardini dono tortadir. G'alla oroldan qo'ng'iroq qilgan suhbatdosh chiroq puli yig'aman deb xalqqa qilinayotgan zulm ko'lamidan gapiradi.
Alo. Eshityaptimi? Men Jizzax viloyatining G'allaro tumanidan Nabijon Jo'raboyevman-da. Kim bilan gaplashyapman?
Abdulla Iskandar.
Ha, Abdulskandarjon, sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmatimiz yaxshimisiz?
Yaxshimisiz?
Xudoga shukr.
Xalq xizmati bilan charchamayapsizlarmi?
Rahmat, endi nima qilamiz endi?
Abdulajon, Baxmal tumanimiz Zardor tumanidagi hokimlarni har xonadan-xonadan yurib 40 so'mdan yig'ib olayotganligi to'g'risida. Jizzax viloyati bo'yicha. Bu Jizzax viloyati bo'yicha shu avhol aka. Bizning rayonda bundan ham battar avhol bo'ldi aka. Alo, eshityapsizmi?
Men gapirib ko'ring, aha.
Bundan ham battar avhol bizlarda. Bir Po'latov xodi degani elektrosvet bo'yicha oblastdan bizni g'allaroliga desantimidan keldi bir 9-8 asr 2-3 oy ishladi bu yerda. Odamlarni elektr hukuchiging eski, yangi qo'yishing kerak degan ma'noda hammani 800 ming, 700 ming, 200 mingdan jarima solib, yana buni ustiga hammaga yangi uchuvchi qo'ydirildi. Qonun yo'q, o'zi 12 yilgacha uchuvchilar ishlaydi. Hammaniki ishlayapti. Plombasi tushib ketsa ham sen 500 ming so'm to'laysan. Xo'p, mayli, to'laganlarini biror so'mini kassaga topshirgan yo'q. 2-3 oy ishlab bu yerda hamma pulni yig'ib 500-600 million pulni yig'ib yana ketib qolgan. Endi hozir shunaqa bo'lib qolgan, g'allar oldi elektrosveti aytib qo'y. Birorta bir mutaxassis kelib ishlamaydi. Hozir neft bazadan urilgani kelib, g'allar oldi elektrosveti boshliq. Bu ham o'z qonunini to'ydiryapti aka. Simlar chataq, avhol chataq, transformator chataq. Osmondan agar bir to'rtta yomg'ir tushsa, paq ketib mana shu rayon markazini svet o'chadi. Shu mashinani shamoliga ham o'chadigan bo'lib qolgan aka. Bular shunaqangi korrupsiyaga berilib ketdiki, mana shu elektrosvet hozir davlatdan 6 milliard qarzda tumandagi g'allarot buni biroq surishtirmayapti. Ha, xalq qarzi, xalq qarz emas, xalqdan hali davlat qarzi, chunki pensiyasidan ushlab qolayapti bularni, hatto bolalarni pasobiyasidan ushlab qolayapti. O'qituvchilar, doktorlar, jamiyatga ishlagan odamlarni pulidan ushlab qolayapti. Bitta xonadonda agar ikkita pensioner, ikkita ishchi bo'lsa, hammasini pulidan qaytarib qolayapti. Hamma birov buni nima qilyapsan? Boshqa qilmayapsan, nima ali qilyapsan bu narsani deydigan odam qolmas ekan. Ayishini nodon surib, kulfatni dono tortadir degan zamon bushi g'allaro jizoq o'layotib kelib qoldi ekan. To'rtta ahmoq vijdonni jig'ildonga aylantirganlar rohat qilib pulni yig'ib qo'sha-qo'sha uchastka solib mashina olib yotibdi. Lekin kulfatni bu yerdagi dono xalq tortayapti aka. Bular hisobiga.
Ayshir nodon surib dardini dono tortadir dedi g'alloroldan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimiz. Millat ayollari bichilsa bizning kelajak nima bo'ladi deb retorik savol qo'ydi Surxondaryodan telefon qilgan suhbatdoshimiz.
Surxondaryoda men Surxondaryodan Angor. Bizda 3 kishi, 2 kishi bo'lsa bittasi yesinda, 3 kishi bo'lsa bittasi yesinda, bittasi ayg'asi deydi. Ayollarni bichish degan bir gapni desa, bir gapirimizda juda bir katta bir mavzuni ko'tarib chiqdilarimizda kechada. Endi u 41-chi, 40-chi yillarda ham men endi tug'ilgan bo'lganman o'sha paytda shuq. Ali, yevrilar yanali, men ham pishmagan endi. Endi ayollarni bichish endi xotinlarni bichib tashlab ertaga bitta bola tug'sa ertaga uni kimdir deb beriladi uni bolani shu tog' otasida enasi o'lguna qadar shu bola sog'lom shularda ota enasini ko'rmadi. Mana bizni elimizda bitta ikkita kishini bittadan o'li bordi ikkala xilga ham bo'ldi. Ana endi bular boshqa farzandi yo'q, nexia mashina bormi, uyi hovlisi joy mol hali bor. U kimga miraqib tashlab ketadi? Ularning xudoyini kim qiladi? Buni xudoyini ishini kelagini kim qiladi? Bu shuni shu dindorlardan ham bir so'rab bir ko'rish kerak. Biz din ulamolaridan ham bir so'rab bir ko'rishda bu hech bir tarixda Qur'onda to'g'ri kelmaydigan bir balaxullar shunday qilyapti yoki bo'lmasam mana shu xotinlarni bichib tashlab. Mana bizni qishlog'imizda bittasini shunday qilib ishdan majbur obodib ko'chgan uchta bolani shahar qoldi o'lib ketishiga haliyam mana shu kun ko'rasi bolakam o'lmay qoldi ya o'lib ketganda uchta bola sag'ir qoladi. Endi buni kam qoldi deydi, hali nodiram bola deydi. Nimaga osmondan mana 80-chi, 90-chi, 85-chi yilga qadar Osmanlı'nın samalıktan derisi gibi, yerdenin derisi gibi kadınlardı, kadınlardı. Aletlerde çapı kıldırıp, fakta tezerip, üstüden adı duş bayrılardı, sivirip durgan diyem. Bir iki yüz duvarsı diyem, ontadan bala tıkıp, yerler verip, pırlığa başınlar verip, baya baya balalar bu kadar. Hadir ki, maydı fakta maydı tüm görevine ölçep verip oturttu. Ay yedi o kan kan bulundu o. Onda gram balatı bulundu o termikanın vayını. O adamga yeriti oturgandın ki. Sağdık sağdaş vazirliği de oturganlar. Aval özünün bir alıge turmuşka çıkan kızını, çelinini, sinisi, amması var mı, harası var mı? Aval şolardı bir prova kılıp bir pişip görsünse. Mekin bir şeyler kalktığın bir düştem olardı. Hayır dedi o. Poşeyem getirdi, vazirem getirdi, minem getirmen. Biz de ki inem dünya, dünya hıda, Allah'a kadar dünya kaladı ki bu. Ondan ki kim bunu tebir atıp dünyanın alıp alırdı.
Millet ayolları bilsilse bizim geleceğimiz mi buladı degen teşviş bilen telefon kılgen Surxondaryolik tinglovchimiz fikirleri yedi. Nega Özbekistan'da erkin matbuot yok degen savolni qarshilik iste'fodagi mayor O'tkirjon ko'ndalangiga o'rtaga qo'ydi.
Assalomu alaykum. Men Qashqadaryodanman. Men 40 yoshdaman. Kasbim sobiq harbiyman. Kasalligim tufayli hozir nafaqadaman. Ismim O'tkir. Nima dedi Qashqadaryo haqida biror bir ma'lumot yo'q dedi deyarli. Umuman bizning xalqimiz hozir informatsiyaga, axborotga muhtoj bo'lib qolganda. Faqat shu yo ozodlikmi yo bir Ben bu parabolist kentin orkali, başka kanallar orkali mi Özbekistan hakkında malumat alışkı doğru kele yaptı. Kimdedir işten alışıptı, alışmakçı, nimadır degen gepler fakat mişmiş bile bir yoradı ki, eğer şularda özümüzde merkezi televizyon, merkezi radyo, akbarat, gazetelerde elan kısa, adamlarda ortasında hiç kanaka mişmişki orun komaya dedim akçı ben. Bana ötken yılları, Shahar hokimi mana ketdi, olindi, qo'lga tushibdi deyishdi-yu, yana baribir hech narsa bo'lmaganda bir ikki oyladan keyin yana ko'chada paydo bo'lyapti. Keyin mana bu kitobda qancha voqealar bo'ldi. O'tgan yili mana bu kitob hokimini o'ldirib ketishdi deb e'lon qilishdi-yu. Unda mana milliy xavfsizlik ham bor ekan, militsiya organlari qatnashgan. Uni faqat odamlar orqali, mishmish orqali bizga eshitishga to'g'ri keldi. Qani endi bir Men bir Rossiya kanaliga o'xshatib, mana kecha mana shunaqa voqea bo'ldi. Mana shuni biz shuni kuzatdik, raslediyuni o'tkazdik. Mana shunaqa hozircha mana shu hol, mana ikkita odamni biz qamadik degan gaplar yo'q. Tushunyapsizmi?
Kitobdagi hokim rasul o'ldirildimi? Shunaqa bo'ldimi?
Ha, o'tgan yili men bu yoz oylari dedimi? Joniga o'z joniga qasd qilishdi deyishdi. Keyin bilishsaki, unga o'zini o'zi otishga yordam berishibdi bir necha marta. Razetkaga ulab, tokka ulab qiynashibdi. Вот. U shunaqa u qachonlardir kim bilandir qo'lga tushgani, shantaj qilishib, undan pul talab qilishgan. Shunaqa gaplar faqat mana bu uzuq yuluq kimlar orqalidir yetib keladi. Lekin bir konkret informatsiyaga ega emasmiz.
Demak, millat ayollari bilsa bizning kelajak nima bo'ladi, ayshin nodon surib dardini dono tortadi degan gaplardan keyin nega O'zbekistonda erkin matbuot yo'q degan retorik savolni qarshilik iste'fodagi mayor O'tkirjon o'rtaga qo'ydi. Kaliforniya teragining Andijonga zarari haqida gapirsam deydi yoshgina tinglovchimiz.
Sizlar Ozodlik radiosidan bo'lsa kerak.
Ozodlik radiosidan gapiravering. Assalomu alaykum.
Ha, va alaykum assalom.
Siz qayerdansiz?
Men Marhamatdanman. Andijon viloyat Marhamat tumani. O'quvchiman, kollejda o'quvchiman. Ismim Isomiddin, 93 yilman. Yoshim 16 da. Hozir endi 17 da ketyapman. Oldingi ekilgan Kaliforniya teraklari haqida gapirmoqchi edimda ki. Shu Kaliforniya teraklarida qorga o'xshab, hali paxtalari qorga o'xshab yog'ilib, qandaydir odam bir-biriga Nasaba qandaydir xavf tug'dirayotganini bilishmayapti-da hozir. Hozir yozda qor yoqqanday yoyaptashi, terak barglari. Ha, Kaliforniya teraklar bor-ku, Kaliforniya teraklar. Nafas yo'llariga kirib, ko'zlarga kirib qandaydir ancha muammo bo'lyapti. Bunaqa teraklarni barglari hali nimasan ular. Odam vazifada ketayotganda ham ashu ichilgan narsalari ko'kka kirib, ancha-muncha avariyalar bo'lyapti ham. ko'p odam yana velosipedda bo'lyapti ko'pincha bu narsa. Men o'zim ham mana shu narsani guvohi ham bo'ldim. Bugun velosipedda ketyapsam, ko'zimga kirib ketdi mana shu taxtalar. Qandaydir yo yiqilib tushib ko'zimni ushlashimni bilmayman, yo yo'lga qarashimni bilmayman. Ko'zimni yuvib olib ketyapman endi. Ko'zim ish qilmayman, mashinaga urilib ketayotdim bugun. Shu narsalarni endi yo'qotishim ilojisi bormikan, yo'qmikan?
Demak, Kaliforniya teraklarini kesib tashlash kerakmi hammasini?
Kaliforniya terak yo'q, hali kesilgan yo'q. Hozir hammadan asteroiddan kelyapti.
Buni nimaga ekishadi? Yog'och yaxshimi uni?
Yo'q, yog'och emas. Yog'och juda ham nimjon, lekin uni bir eshitib qolganman, yashil qilsa bo'ladi deb eshitganman. U kelgan Amerikadan kelgan daraxtda u Kaliforniya terak. Shuni zararlarini odamlar bilishmayapti.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hozir qo'ng'iroq qiling, qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda Ziramax shirkatining Uzgaz Oil shu'ba korxonasiga qarashli yoqilg'i quyish shoxobchalari yopildi. Uzgaz Oil korxonasi o'ziga qarashli shoxobchalar vaqtincha yopilgani va Toshkent shahridagi yoqilg'i quyish stantsiyalari dushanba kundan boshlab yana ishga tushganini aytmoqda. Lekin viloyatlardagi shoxobchalar qachon ishga tushishi hozircha noma'lum, deydi korxona mutasaddisi Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Ziramax shirkatiga yaqin manbaning aytishicha, Uzgaz Oil shoxobchalari bilan bog'liq vaziyatga Ziramax shirkatida gaz va neft savdosi bilan shug'ullanadigan bo'limning butkul tugatilgani va bu soha hukumat nazoratiga o'tib ketgani sabab bo'lgan. Ayni paytda prezident qizlaridan biriga tegishli ekani aytiladigan yana bir shirkat savdogarlar orasida nom chiqargan Abu Sahi firmasi ham hozirda o'z faoliyatini to'xtatgani ma'lum bo'ldi. Farruh Yusufidan eshitamiz tafsilotlarni.
O'zbekiston viloyatlari, jumladan Farg'onada O'zgaz Oil yoqilg'i quyish shoxobchalari yopilganiga 2-3 hafta bo'lib qoldi, deydi farg'onalik tadbirkor Abdurashid.
O'zgaz ikkita zapravka bor edi, O'zgaz degan joydan da tekshirildi. O'sha ikkalasi ham ishlamayapti, bir oy bo'lgan yo'q, 3 haftaga yaqin bo'lib qoldi.
Endi nimaga yopilibdi?
O'sha aytishlari bo'yicha o'sha nima tekshiruv deyishyapti, ana o'sha O'zgaz mashinaligini tekshirishdi. O'sha boy odamlar tekshirayotgan, Toshkentdan nima qilyapti? Menga bizga oligarxlar kerak emas degan gap bo'lgan ekan, o'sha tekshirishyaptikan, o'shanga yopib qo'yishdi.
Qo'qonda ham O'zgaz Oilning ikkita shoxobchasi bor. Ular ham yopilganiga 2 haftacha bo'lib qoldi, deydi yana bir suhbatdoshimiz qo'qonlik Alisher aka.
Ha, gazoil zapravkalari bir hafta 10 kun bo'lib qoldi ham o'sha. Benzin sotmayapti. Anasi jimjitlik o'tiribdi.
Nima yerda
o'sha endi o'sha nimani o'tirib qo'yibdi degan gaplar yuribdi. Endi aniq nimasini
bilmaymiz. Kim olib kirib qo'ydi?
Odil akanida.
Qo'qonlik tadbirkor Alisher aka Odil akani olib kirib qo'yishibdi deganda, shu kunlarda Ziramax shirkatining bosh ijrochi direktori Murodil Jalolovning hibsga olinganiga oid gaplar keng tarqalganini nazarda tutmoqda. Abdurashid aka ham, Alisher aka ham viloyatlarga qolgan yoqilg'i quyish shoxobchalari ishlayotganini ma'lum qildi.
boshqa zapravkalar hammasi ishlayapti. Faqat gazoil ishlamayapti.
Benzinchi, benzin
benzin tanqisligi yo'q, ammo sezilgan yo'q. Hammasi zapravkalarda bor. Oldingida qangiz, oldin qana bo'lgan bo'lsa, o'sha oddiy zapravkalarda
UzGaz Oil shirkati bilan bog'liq vaziyatni bilish uchun mazkur korxonaning Toshkentdagi idorasi bilan bog'landik. Korxonaning shoxobchalariga yoqilg'ini yetkazib berish bo'yicha mutasaddisi, u kishining ismini aytmaslikni ma'qul ko'rdik. UzGaz Oil shoxobchalari vaqtincha yopilgani, masalan, dushanba kundan boshlab Toshkent shahridagi yoqilg'i quyish stantsiyalari ishga tushirilganini ta'kidladi. Lekin suhbatdoshimiz boshqa viloyatlardagi shoxobchalar qachon ishga tushishini aytib bera olmadi.
Mening ismim Farruh, men jurnalistman, Ozod Yevropa radiosi telefon qilyapman Pragadan. UzGaz Oil'ni nimalar stantsiyalari yopilib qo'yibdi degan xabar oldik-da, nimaga yopib qo'ydilar endi?
Yo'q, o'sha yo'lda transportlar zadeshka bo'lgan, vagonlar o'z kelish tarqatilyaptimi? Vagonlarning vaqtida yetib vaqt kelishmaydi. Tarqatilyaptimi yoki bularni aytasiz?
Hozir ochilyaptimi endi UzGaz Oil nimasi? Masalan, bugun
hammaga, absolyutno hammaga tarqatilyapti.
Bugun ochiqmi masalan o'sha Farg'onadagi nimalar, stantsiyalar?
Yo'q, Farg'onadagilar hali ochilmadi, Farg'onada endi.
Qayerdagilar ochiq?
Toshkentdagilar ochildi.
Toshkentdagilar ham bekilyapti-da, 2-3 kunga.
Ha, bugun ertalabdan bekilyapti.
Endi bu qachon endi to'liq ishga tushadi hamma stantsiyalar? Masalan,
butun respublikada.
Masalan, boshqa viloyatlardagichi, masalan, aytaylik Buxoro yoki o'sha Samarqanddagilar.
Shu haqida gapiraman, hali ma'lumot yo'q. Bizga yetilgan shu yarim oy, bir oydan keyin hammasi ochiladi deb. Hozir mana 1-2 hafta bo'ldi yopilganiga. Yaxshi o'qiladi.
Endi qaysi joylarda yopilgan? Masalan, faqat Toshkentdagilar ochiq xolosmi, boshqa viloyatlarda yopilganmi?
Men boshqa viloyatlarda ishlamayapman.
Endi hammasi bo'lib nechta shoxobcha ishlamayapti hozir bugungi kunda?
Uni sonini men bilmayman.
UzGaz Oil vakili Zira Maxga nisbatan ma'muriy choralar ko'rilgani va firma boshlig'i Murodil Jalolovning hozirda qayerdaligini izohlashdan bosh tortdi.
O'sha qanaqadir shtraflar bor ekan UzGaz Oilga kelib o'sha nima Zira Maxga degan gaplarim bor. Bu gaplarda qancha asos bor? Murodil akan problemalar paydo bo'libdi.
Biz qanday tarif deydimi? Men buni to'g'risidan sizdan naqa narsadan eshitdimmas. U okay, odamlar o'zi til bilan yuradi.
Murodil aka qayerda ular hozir?
Bu haqida bir narsa deyamiz.
UzGaz Oil vakilining aytganlari edi. Ayni paytda prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan Zira Max shirkatiga yaqin manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, UzGaz Oil shoxobchalarining yopilishi bilan bog'liq vaziyat Zira Max shirkatining asosiy yo'nalishi hisoblanib kelgan neft va gaz bilan shug'ullanuvchi bo'limining tugatilgani va bu soha hukumatning nazoratiga o'tgani sabab bo'lgan. Bizda gaz va neft bo'limi tarqatib yuborildi. Zira Max shirkati hozircha konchilik, qishloq xo'jaligi va tekstil sohalarida faoliyatini davom ettirmoqda, dedi suhbatdoshimiz. Ayni manba o'tgan dasturlarimizdan birida Zira Max shirkati xo'jayinlari Gulnora Karimova va Murodil Jalolov bilan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev o'rtasida nizo chiqqani hamda Mirziyoyev O'zbekiston gaz eksporti nazoratini Zira Max'dan tortib olishga harakat qilayotganini gapirib bergan edi. Ozodlik radiosining Mirziyoyev o'z maqsadiga erishdimi degan savoliga suhbatdoshimiz gaz va neft sohasidagi barcha ishlar hukumat tasarrufiga o'tdi, deya gapni qisqa qildi. O'tgan safar Murodil Jalolovning hibsga olinganini inkor qilgan edingiz. Hozir yana Jalolovning hibsga olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi degan savolimizni ham suhbatdoshimiz javobsiz qoldirdi. Bu haqda hozir hech narsa deya olmayman, dedi Zira Max shirkatiga yaqin bo'lgan manba. Ayni paytda prezidentning qizlaridan biriga tegishli ekani aytiladigan yana bir shirkat, o'zbekistonlik savdogarlar orasida nomi chiqqan Abu Sahi firmasining faoliyati ham to'xtatilgani aytilmoqda. Har qalay, farg'onalik tadbirkor Abdurashid keyingi haftalarda bu firma xizmatlaridan foydalana olgani yo'q.
Yani Abu Sahi degan firma bor edi. U ham yopilibdi o'sha bizga. U ham ishlamayapti ham, hozir tovarlar kelmayapti bizga, tovar ham kelish kerak. Ha, aniq gap, shu o'sha kelmayapti tovar, уже фото nima to'r bo'yicha qog'oz kelish kerak-da, nimadan keladi? Xitoy tomonidan kelsa kerak bu narsa. O'sha narsa kelmayapti, bir 4 oy bo'ldi, O'zbekiston bo'yicha yo'q qog'oz. O'sha aytishlari bo'yicha o'sha Abu Sahi proverkaga bekilgan deyishyapti, o'sha ochilganda keladi.
Abdurashidning gaplarini Abu Sahi firmasi vakili ham tasdiqladi.
Assalomu alaykum.
Abu Sahi firmasimi?
Ha.
Yaxshimisiz, dinim. Firma ishlayaptimi? Tovar olib kelishga olib kelasizlarmi?
Yo'q, yangi mollarni xosga qabul qilmaymiz.
Nimaga?
Kontraktimiz vaqt tugagan sababli o'shanga hozir avtomobil qilib, keyin xudo xolisa maylada telefon qilsa deb aytaramiz.
Endi bu kontrakt nimaga tugab qoldi nimasi?
Akadan birinchi marta telefon qilsa deb aytaramiz. Sabring xayr.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Har kuni, har soat o'zgarar ekan hayot. Biz uchun bo'lgan ertak hozir bo'lar haqiqat. Ishonmasdim men tushlarga, ishonolmasdim so'zlarga.
Podsholarga madhiya va hamdusanolar aytish an'anasi o'zbeklar tarixining olis varaqlarida ham borligi haqiqat. Hatto o'z qishlog'i xarobligidan arz qilgan Mahmur ham iqtidordagi sultonni ey jahondori zafar, kavkabai davri falak deb ulug'laydi. Ya'ni ey dunyoni yenggan botir, davr osmonining yulduzi ma'nosida. Qo'shiqchilar orasida madhiyabozlik namunalari Stalin va Leninga bag'ishlangan qo'shiqlardan ma'lum. O'zbek shoirlari G'afur G'ulom, Shayxzoda va boshqalarining davr osmonining qizil yulduzlari Lenin va Stalinga bag'ishlangan madhiyalarini o'zbek hofizlari yaqin-yaqinlargacha ijro qilar edi. Karimovga qarab madhiya aytish mavqei yaqin-yaqingacha Yulduz Usmonovaga loyiq ko'rilgan edi. Yulduz Usmonova yurtboshiga madhiya aytib topgan tupganiga qanoat qilmay, marhum Turkmanboshiga atab ham madhiya aytib yubordi. Go'yo Turkmanboshli yoz deb aytilgan Ejam degan qo'shiqni kuyladi.
Men haqiqatda qalbim ichigacha yetib bordi bu narsa. Mangacha men turkmancha yozilgan bo'lsa ham tushunib yetdim. Mana shu qo'shiqni ijro etganimda hammasi yig'ladi. Tushunyapsizmi? Yig'ladi.
Ammo o'shandan keyin yurtboshining shtatli madhiyaboziga dam berildi. Yurtboshing omon bo'lsin deya kuylangan qo'shiqlar O'zbekistonda pul olib kelmaydi. Hofizlar bunday qo'shiqlarni aytishga majbur. Litsenziya shuni taqozo qiladi. Ammo Chechenistonda madhiya qo'shiq Checheniston xalq artistini berishi mumkin. O'zbekistonlik Sanjay, ya'ni Sanjar ismli qo'shiqchi Chechenistonning Kreml parast prezidenti Ramzan Qodirov, uni otasi Ahmad Hoji xotirasiga atab qo'shiqlar kuylayapti. U yaqinda Checheniston xalq artisti unvonini olaman deb tamshanmoqda. Bu madhiya qo'shiqning samarasimi?
O'zbekistonda u qadar tanilmagan, hatto ijodini ko'pchilik musiqa ixlosmandlari bilmaydigan Sanjay 1 yildan buyon Chechenistonda qo'shiq kuylaydi. Birinchi qo'shiqlari qatorida uning Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovni madhiya etib kuylagan qo'shig'i turadi.
Ramzan, ti serdce Chechni, ti vera lyudey, vaynakskay zemli. Ramzan, otvazhen kak lev.
Ramzan, sen Checheniston yuragisan, odamlar ishonchisan, arslon kabi dov yuraksan, imom kabi adolatlisan, seni Alloh asrasin kabi so'zlar bor. Nimaga aynan Ramzan Qodirovni bu qadar madh etganini qo'shiqchi Sanjay shunday izohlaydi.
Konsertda men o'zim aytganda butun zal turgan, qarsaklar chalib, mana shu qo'shiq hammaga yoqqan, chunki men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Prezident yosh, 33 yoshda.
Ramzan Qodirovni maqtagan qo'shig'idan tashqari, uning otasi Ahmad Hoji Qodirovga atalgan qo'shig'i, undan tashqari Chechenistonga bag'ishlangan chechen tilidagi Noqchichyo qo'shig'i ham bor. Mazkur chechen tilida kuylangan qo'shiqni ilk bor eshitganingizda o'zbek yigiti kuylagan deya xayolingizga ham kelmagan bo'lsa kerak. Checheniston deya o'zbek tiliga tarjima qilinadigan ushbu qo'shiqni juda ko'p san'atkorlar kuylagan ekan.
Bu qo'shiq xuddi jimin deydi chechenlar uchun. Menga juda yoqqan bu qo'shiq. Bu qo'shiqni ko'plar eshitgan, Baskov, Miladze, ya men ham aytdim, lekin odamlarni chechenlar aytishi bo'yicha aksentsiz chiroyliroq qilib men aytdim. Qolganlarga qaraganda chunki bu yerda qo'shiqlarni yaxshi bilish uchun bu yerda yashash kerak. Bir kunda kelib o'rganib aytishdi juda qiyin.
Sanjay asli Navoiy shahrida tug'ilgan. U yoshligidan hind kinofilmlarini ko'rib, kinofilm qo'shiqlarini aytishni xush ko'rgan. Birinchi bor esa Navoiydagi maktabda 1-sinfda o'qib yurgan paytida lezginka raqsiga tushishdan san'at yo'liga kirishni boshlagan ekan. Keyinchalik esa Navoiyda bo'lib o'tgan Tongi yulduzi musiqaviy ko'rik tanlovidan qo'shiq kuylashni boshlagan.
O'sha Rasqovi may musiqasi bo'lardi, lekin so'zlarini o'zbek tilida o'zim yozgandim.
Esingizdami hozir o'sha qo'shiq?
Har kuni, har soat o'zgarar ekan hayot. Biz uchun bo'lgan ertak hozir bo'lar haqiqat. Ishonmasdim men tushlarga, ishonolmasdim so'zlarga, lekin seni ko'rganimda hammasini tushundim.
Shu qo'shiqni ijro etganingizda yoshingiz necha edi?
Geta 13 yoshda edim. Konsertda men birinchi o'rinni olganmanda shu qo'shiq bilan, chunki qolgan bolalar hech kim aftirchi qo'shiq aytmaganda o'zini so'zini yozdi. Men birinchi edim, o'zim so'zim bilan chiqqanman. Tomoshabinlar, zaldagilar meni yaxshi kutib olishgan uchun birinchi o'rinni menga berishgandi. Undan keyin men o'zim juda qiziqib ketdim, chunki poklonniklar ko'payganda odam o'zini boshqacha tutadi. Sahnaga chiqqandan keyin hamma olqishlarni o'zingiz yig'ib olganingizdan keyin xohlaysiz har doim shunaqa bo'lish.
Shundan so'ng suhbatdoshimiz o'z qo'shiqlarini yozib Navoiy shahrida bitiruvchilar kuniga bag'ishlab birinchi konsertini bergan. O'sha paytda u 9-sinfda o'qib yurgan paytlari bo'lgan. Bir necha yil oldin Sanjay Toshkentga keladi. Bu yerda u mahalliy radiolarda ishlaydi, shu bilan birga o'z qo'shiqlarini yozadi. Ammo qanday qilib o'zbekistonlik yigit Chechenistonga borib qoldi?
Televizorda yangilikdan ko'rayotgandim. Shunda Chechenistonda mana shunaqa match ochildi. Yevropada 2-chi o'rinda turadi kattaligi bo'yicha. Juda chiroyli. Endi televizorda hamma narsa juda chiroyli ko'rinadi, bilasizmi? Juda yoqdi. Yangilikda turganda birdan internetga o'tirdim, rasmlarini ko'rib, qarisi, tashqarisidan. Menga juda yoqdi. Xayolim, o'zimcha shunday bir borsam deb o'tkazgandim xayolimda. Lekin meni undan oldin hech qachon Chechniya to'g'risida unaqa xayollarim bo'lmagan. Qachonlardir Chechniyada yashashimni, ijod qilishimni hech qachon o'ylamagandim. Mana shu kungacha. Shunda kech bo'lib qolgandi vaqtdan. Uxladim, shunda Chechniyaga kelibman o'zi. Mana shu masjidga kiribman, masjiddan chiqib o'sha masjid yonida katta dala bor ekan, o'sha dalada konsert berdim. Tushunda endi. Odamlar juda ko'p ekan, hamma meni yaxshi olqishlar bilan kutib olishdi. Tushunda. Ertalab saharda oyimga aytdim, oyijon, mana shunaqa tush ko'rdim. Nima qilay? Nima bo'lishi mumkin bu tushimning ma'nosi? Shunda oyim aytdi, Chechenistonga bor, masjidni ko'r, yaxshi bitta Chechniya to'g'risida qo'shiq yozgin. Men sovg'a qilib qaytib kelasan. O'zlar hazillashib aytdilar, chunki ko'p odamlar Chechniyani haligacha urush bo'lyapti, o'zida tinchlik yo'q deb o'ylaydida ko'p odamlar. Lekin hozirgi kunda Chechenistonda tinch joy yo'q. Urush bo'lganda hech kim o'ylamaydi. Agar birinchi marta kelgan bo'lsa bu shaharga. Hozir bilan men mana 1 yildan beri Chechenistonda yashayapman. Qo'shiqni yozdim, Chechenistonning prezidenti bilan tanishdim. Umuman olganda 1 yil ichida ko'p yutuqlarga erishdim. O'zimning so'nggi konsertim bo'ldi. Hamma polni zal, bo'lsa mana xuddi o'zi hozirgi kunda mani sahnaga chiqayotganimda hech kim o'zbekistonlik deb aytmaydi. Hamma o'ylashadi, "Shu men mesniman, shotliman." Sanjay, birinchi 3 oy 4 oyda sahnaga chiqqanimda hamma aytishardi, "Gosti iz O'zbekiston, o'zbekistonlik mehmonimiz Sanjay" deb. Endi esa "Gosti iz O'zbekiston" deb kim aytmaydi? Просто Sanjay. Chunki endi hamma taniydi, "Primat za svoyego" bo'ldi. Lekin men Babram hozir mana shu 3 yil ichida xudo xolasa shunaqa niyatlarim bor, mana shu Checheniston xalq artistini olishga. Menda ishiga kelganim maqsadim bu missiya, chunki shu urush bo'lgan yurt, ko'p qiyinchilik ko'rgan xalq.
Sanjay Chechenistonda yana qancha qolishini bilmaydi, ammo Dog'iston, Qabardin-Bolqorga borib ham ishlamoqchi.
Bir necha millatlar bilan yaxshi tanish bo'lib, ularni tilida qo'shiqlar aytib, ularni ham yuragida ozgina bo'lsa ham joy olib, yana o'z yurtimga qaytib kelaman. O'zbekistonimizdek go'zal, chiroyli yurt yo'q men uchun. Hozir ko'p qo'shiqlar yozganman O'zbekiston to'g'risida. Qo'shiqlarni sovg'a qilaman. Hozir juda ham zo'r qo'shiq yozdim, o'zimga juda yoqadi. Yurt boshida
Chodir xayol uchun suhbatni Chechenistondagi o'zbekistonlik qo'shiqchi Sanjay bilan suhbatni men Basira tayyorladim.
chodir xayol eshitirishi, shu bilan birga ozodlik eshitirishi nihoyasiga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan vaqtincha muvaqqatgina xayrlashaman. Birozdan so'ng suhbatimizni kelgangina joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Sizda ozodlikni hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor.